candonga voz anónima dixo: irmão branco, irmão negro. Imos con a mágoa e a cadea do noso povo encadeado. Que a vexan todos se arrompan e tamén se desprendan, porque toda cadea ten dos extremos, un estío branco, outro son eu negro. De non ter con que en Harlem morreu un negro. De cansancio peda estatua de liberdade morreu un negro. E de vértigo no alto do Empire State morreu un negro. Todos os días morreu un negro. Ninguén podía xa aguantar máis. Hoxe foi na América Lutero King, erguete branco, erguete negro, erguete branco, erguete negro.